Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Da skal vi slå opp i 1. Korinterbrev, det 12. kapittel. For deg som har gått litt på møtene en senere tid, så vet du at jeg går igjennom en del av de åndelige gaver som Paulus beskriver der. Nå det ulike kategorier gaver i skriften, men for at ikke dette skal bli for komplett og svært og langt, så la vi det ligge nå. Men det altså ulike gaver en liste han har mer med den grunnleggende motivasjonsgaven og anlegg, gaver du født med på et vis, det la vi ligge i dag. Og så det ulike tjenester som ligger innenfor apostler, profeter, evangelist, hyrder, lærer. Det også et sett med gaveutrustning som Gud har gitt i menigheten. Det lar vi også ligge i dag. Men så det disse åndens gaver som Gud vil at hele menigheten skal bevege seg i, som vi fordyper oss litt i nå. Og har bare lyst til å minne om at dette tross alt en gudstjeneste. Da. Det jo ingen bibelskole, så vi tar noe av det i dag, for å, så du ser at det noe som heter dette, og du forstår litt mer hva den gaven vi skal se på i dag for noe. Men så vil det naturligvis være mange spørsmål. Hvordan tar vi imot dette? Hvordan erfarer jeg det? Og hvordan skal det brukes? Så det vil jo selvfølgelig henge noen spørsmål i luften, men det skal jo være litt spennende å komme på møter også, da. Så jeg kan ikke akkurat si når vi besvarer alt det spørsmålet, men det klart det vil bli besvart. Og det beste av alt, håper jeg, det at vi skal utvikle en atmosfære og en måte å omgås dette på, som gjør at du trygt og godt kan tørre å ta et steg i tro. Men vi tar nå en steg av gangen da. 1. Korinterbrev, det 12. kapittel, og vi leser de første versene der fra vers 1. Når det gjelder åndens gaver, søsken, så vil jeg ikke la dere være uten kunnskap om dem. Dere vet at da dere var hedninger, ble dere revet med til de stumme avgudene og dratt hit og dit. Men jeg sier dere, ingen som taler i Guds ånd kan si forbannet Jesus, og ingen kan si Jesus Herre uten i den hellige ånd. Det forskjellige nådegaver, men ånden den samme. Det forskjellige tjenester, men Herren den samme. Og det forskjellige slags virksomhet, men Gud den samme. Han som virker alt i alle. Hos hver enkelt blir ånden seg til kjenne, slik det blir til gagn. Ved ånden blir det gitt den ene å forkynne visdom, en annen ved den samme ånd å meddele kunnskap. En får særskilt trosgave ved den samme ånd, og en annen får den nådegave å helbrede ved den ene og samme ånd. Og en får kraft til å gjøre mektige gjerninger. En får den gave å tale profetisk, en annen å bedømme åndsåpenbaringer. Og en får ulike slag av tungetale, en tydning av tungetale. Alt dette virker den ene og samme ånd som deler ut sine gaver til hver enkelt, slik han vil. Amen. Vi startet jo forrige søndag, eller for to uker siden, og gikk igjennom gaven som vi definerte som visdomsord ved ånden. I dag så skal vi se litt på den neste gaven som heter kunnskapsord ved ånden, eller i min oversettelse i dag, eller å meddele kunnskap. For deg som ikke var her sist, og du skal slippe å rekke opp hånden. Men jeg vet at alle kommer jo ikke hver gang, så litt repetisjon må det bli. Men det er ganske spennende å se på disse tingene. Albert Einstein, vitenskapsmannen, underviste på universitetet i Oxford i 1942, og hadde nettopp gjennomført en eksamen i en klasse av fysikkstudenter. Han var på vei tilbake til kontoret sammen med undervisningsassistenten sin, da en av eksamenselevene kommer bort til han og spør, «Doktor Einstein, den eksamensoppgaven du ga til klassen i dag, var ikke det nøyaktig den samme som du ga til oss i fjor?» Han svarte, «Jo, det stemmer.» «Ja, men, doktor Einstein, hvordan kan du gi nøyaktig samme eksamensoppgave til nøyaktig de samme elevene to ganger på rad på den måten?» «Jo, det fordi at svarene har endret seg. Her vi inne på en av de store utfordringene for mange av oss kristne. Her vi inne på en av de store utfordringene for menigheter. Vi liker det vi vant til. Det vi kjenner til, det vi trygge på, og vi liker det best, og vi foretrekker det veldig ofte. Jeg kan fortelle deg, min venn, hvis ikke du har oppdaget det, svarene har endret seg. Hvordan man vinner en by for Gud, hvordan man bygger menighet, hvordan ting fungerer og hvordan vi bør operere I de åndelige gaver til og med. Og de endrer seg I en hastighet som verden aldri før har sett maken til. Bibelen, den endrer seg ikke. Vi får noen nye oversettelser som kanskje virker litt bedre, jeg vet ikke. Det liker jeg 1930-oversettelsen, men jeg kan jo ikke holde på å preke av den, for der står det I og eder, og dere skjønner jo ikke hva det for noe. Men det endrer seg selv det, men skriften, Guds ord, endrer seg ikke. Amen. Men vår forståelse, vår innsikt I og anvendelsen av Bibelens budskap endrer seg, håper jeg da. Vi leser og ser verden ut fra indre og mentale og emosjonelle kart. Det som en slags usynlige briller som vi har på oss, som vi vurderer verden utifra og som vi ser verden utifra. Derfor sier Paulus, jeg ser stykkevis, og jeg forstår stykkevis, til og med profeterer stykkevis. Så jeg tror det grunnleggende viktig å minne hverandre om at vi ser og forstår stykkevis. Svarene endrer seg. Vår evne til å forstå hva som står her, vi avhengig av den hellige ånd. Du kan ta gjennom historien. På en viss tid I historien så trodde man at vi kunne betale penger inn I en slags skattestiste, og man kunne kjøpe penger, mennesker fri fra skjærsilden. Så står Martin Luther fram med nye svar. Kristus alene, troen alene, skriften alene. Du har lest om det I reformasjonstiden, og reformatorene stod fram. Ved forrige århundreskiftet 1905 endret svarene seg voldsomt. Og man forstod, skal vi vinne denne verden, det blitt kalt for misjonens århundre, så kommer den hellige ånd og åpenbarer sin kraft. Måtene man sverget til, metodene man brukte, og svarene man forkynte I skrift ut fra boka på et vis, de endret seg. Man begynte å se mer og forstå mer, hva står det egentlig? Og gjennom hele det 19. Århundre så har Gud kommet med nytt lys, ny åpenbaring, som rett og slett åpner skriftene, og man tenker, det har jo stått der hele tiden. Hvor har vi vært? Vi har jo ikke lagt merke til det før nå. Plutselig så ser vi det. Det det jeg mener med svaret endrer seg I vår sammenheng. Verden endrer seg dramatisk, fortere enn vi aner. Og det noe vi behøver, så det ny, frisk åpenbaring. Hver generasjon trenger å oppdage skattene I skriftene. Det Guds profetiske nåord for denne tid. Åh, det så spennende. Det vi så sist gang, det var at Paulus sier, jeg vil ikke at det skal være uten kunnskap om de åndelige gaver. Og jeg overbeviser at Gud heller ikke vil at vi skal være uten kunnskap om de åndelige gaver. Selv om jeg vet at mange kjenner ikke noe særlig til dette. Mange har lest dem uten egentlig å forstå noe særlig av det. Det finnes mange som ikke engang vet at det noe som heter åndens gaver. Så Bibelen vil ikke at vi skal være uten kunnskap. Derfor så ønsker han at vi skal trenge inn I det og søke å forstå. Det som skjer når ikke vi forstår skriftene, det at vi har en tendens til å ta med oss noe av den stemmen som var fra første Mosebok og Bibelens, eller historiens første dager, har Gud virkelig sagt. Det vi ikke ser og det vi ikke forstår, det har vi en tendens ikke bare til å legge bort, men vi stiller spørsmålstegn ved det, og så vanner vi det ut, og så fyller vi det på med masse menneskelige greier, og så kaller vi det kirke eller menighet. Det noe av det som gjør at inni oss så føler vi det noe mer. Det noe som mangler. Hva det for noe? Det stemmer liksom ikke med skriftene. Det livet vi lever, menighetslivet vi lever, gudstjenestene vi har. Hvor apostlenes gjerninger blitt av? Og så man forklarer man det bort, og noen sier, ja, det hadde sin tid, før man fikk Bibelen, da måtte apostelen gjøre under. Så vi trenger ikke det I dag, for I dag har vi Bibelen. God dag, mann, økseskaft. Bibelen jo skrevet som en rettesnor for oss, for å åpenbare hva som tilgjengelig. Jeg har en visjon, en drøm, om jeg kunne få oppleve apostlenes gjerninger før jeg dør. That's my dream. Vi har også sett hvordan kjennetegnet på at ånden I virksomhet, det at Jesus blir herliggjort. Ingen kan si Jesus Herre uten I den hellige ånd, og da tenker vi ikke på ordlyden, altså, for det går jo an å si. Men det å bringe ære. Når ånden virksom, så trekkes aldri oppmerksomhet til mennesker, men den trekkes alltid til Gud. Det et av de umiddelbare tegnene på at Guds nærvær der. Og jeg vil du skal vite, min venn, at det handler om I Guds rike, det at Gud kommer nær. Vi har en tendens til å søke effektene av at Gud nær. Vi vil ha resultatene av at Gud nær. Oftest vil vi ha tegnene, undrene, miraklene. Vi vil ha manifestasjonene av at Gud nær. Så forstår vi ikke, hvorfor skjer det ikke mer? Et av de enkle svarene ganske enkelt. Det de færreste som egentlig søker hans ansikt. Hans nærvær, det hva Bibelen handler om. Det hva Guds rike handler om. I den grad vi begynner å få tak I dette og søker hans nærvær og hans ansikt, så vil resultatene komme. Men forkynnelsen ikke et mål I seg selv. Den skal bare forløse hans nærvær. Lovsangen, I hvilken form den måtte komme, ikke noe mål I seg selv. Den bare med og forløser hans ansikts, hans nærvær over sitt folk. Alt det vi gjør ikke noe mål I seg selv. Det bare viser veien til Gud. Når han kommer nær, kan alt skje. Det noe av min drøm for menighet. Det at menigheten oppøver sin evne til å fange ham inn, gripe hans nærvær og forstå når han nær, så blir alt annerledes. Vi har også sett at nøkkelen til å forstå disse gavene her, det I det syvende verset hvor Paulus snakker om åndens oppenbaring blir gitt til enhver som blir ganglig. Det altså en oppenbaring, en manifestasjon av den hellige ånd der og da. Det må altså ikke forveksles med naturtalenter eller en grunnleggende gaveutrustning. Det noe Gud gir der og da, når han finner det riktig å gjøre det. Vi så også hvordan det tre ulike kategorier gaver vi leste om her. Det tre som sier noe, altså profeti, tunge og tydning. Det tre som åpenbarer noe. Det visdomsord, kunnskapsord og evne til sjelden ånder. Og vi skal se på den andre av dem I dag. Og det tre som utfører noe, gjør noe, kraftgaver. Vi tar tak I noen av dem om en uke. Nådegaver til å helbrede. Og merk deg, det den eneste gaven som står I flertall. Så vi vier 5 søndager på det. Særskilt trosgave og kraft til å gjøre under. Det tre gaver som utfører noe. Når jeg nevner dette på den måten, hvor vi tenker du at vi trenger dette I dag? Jeg tror jeg desperat etter dette. Uten disse gavene. Så får vi ikke gjort noen ting av disse tingene som Herren ber oss om å gjøre. Det blir bare interessant lesning. Minner oss om at dette skrevet I en ramme av når dere kommer sammen. Vi feirer nattverden I dag. Det kapitlet foran. Fellesskap I menigheten. Det 13. Kapitlet handler om kjærligheten. Det det element hvor alle gaver må dyppes. Uten kjærligheten som drivkraft blir ikke noe av noen ting. Så du kan se, det på en måte målet på og tegnet på at den hellige ånd virksom, hvordan kjærlighetskraften fra Gud forløses. Og så fortsetter han I det 14. Kapitlet og skriver hvordan dette skal foregå. Når dere kommer sammen, så har han en rekke veiledende ting som vi lar ligge litt I dag. Men I denne atmosfæren nådegavene skal operere når dere kommer. kommer sammen. Han oppfordrer altså hele menigheten til å søke disse gavene, og når vi gjør det, så vil han dele ut sine gaver slik han vil. Her tror jeg noe av nøkkelen til apostlenes gjerninger på nytt igjen ligger. Det er et samspill mellom de ulike lemmene på kroppen, snakker Paulus tydelig om. Og alle bilder halter litt, så jeg skal ta et som det beste jeg kommer på i farten. Men hvis du tenker deg at du ser en flott bil her ute. Den nypolert, stilig, lekker på alle måter, men den virker ikke. Og når du åpner panseret, så finner du ut at dynamoen koblet fra, vajerne røket, pluggene dratt opp, boltene ødelagt. Det ligger fire eller seks plugger ved siden av nyinpakket fra Biltema eller et eller annet. Men de ikke på plass, og så skjønner man ikke, de virker ikke. Og da blir det litt sånn drittbil, altså det funker ikke dette her. Men du ser at det jo ikke satt sammen. Det et litt haltende bilde av hvordan vi satt sammen. Det ikke nok bare å ha noen frese plugger. Det ikke nok bare å ha kraftige veiere. Det ikke nok å ha en ny dynamo eller et nytt batteri og tenke, yes, dette bra, halleluja, jeg et batteri. Hvis ikke det koblet ihop, så det jo ingenting som virker. Og så spør vi, ja, hvor Gud? Hvor miraklene? Hvor kraften? Jeg mener, det kan jo ikke være det, det kan jo ikke bety det det står, fordi at vi ser jo ikke noe til det. Det ganske enkelt, fordi det for mange ting som ikke henger ihop. Mine venner, svarene endrer seg. Det vil si, Gud kommer med mer lys. Han vil hjelpe oss nå. Og det har skjedd mye bare de siste 5, 10, 15, 20, 30 årene, hvor Gud taler til menigheten og gir undervisning og innsikt i skriftene. Selv husker jeg den gangen da John Wimber kom på arenan som en nyfrelst jazzmusiker. I løpet av 3 måneder så hadde han forstått mer av skriftene enn mange av oss har gjort gjennom et langt liv. Og han begynte å etterspørre, «When are we going to do the stuff?» Jo, du, det stopp, sier presten. Vi har jo både sunget og spilt orgel, og jeg har holdt min prediken. Vi gjør jo det Bibelen taler om. Ja, alt bra. But when are we going to do the stuff? Ja, hva mener du? Ja, når skal vi helbrede syke, vekke opp døde? Når skal vi demonstrere Guds rike med kraft? Når skal vi gjøre det Jesus ba oss om? Det har vi ikke tenkt på den måten. Svarene endrer seg. Så vi lever i en tid nå, venner, hvor det en voldsom utøselse av ånden rundt omkring i verden. Og vi hører av og til noen rykter om ting her hjemme i Norge, og så lurer vi, vet du, som om vi var medlemmer i foreningen Skepsis eller gjengen. Ikke det litt for mye av det gode? Og kan det skje? I det øyeblikket Gud begynner å røre seg litt annerledes enn vi vant til, så vil de fleste av oss føle oss ukomfortable. That's a problem. Alle vekkelser starter med Gud. Det bare han som kan det. Hvem det som stopper dem? Jo, det vi. Fordi vi har ikke forstått at det prestetjenesten som holder ved på bålet og sørger for at det ild på alteret. Gud starter fornyelser og vekkelser, og mennesker stopper den. Jeg har en drøm om at Gud skal sende en kraft, en ånd av utgydelse, og måtte den aldri stoppe igjen. Vi aner noen bevegelser av ånden. Jeg kjente bare den senere tiden for ikke å ta bildet for stort. For meg så gir det et lite signal på at alt mulig for Gud. Og når Ola allerede har brukt opp et lommetørkle, jeg har liksom ikke kjent deg som en sånn veldig overfølsom mann, Ole. Man tror om ikke det ånden. Jeg lurte en stund på om du var blitt smittet av Gunnhilde når det gjaldt gråt og tårer. Men noen ganger så tårer og gråt et lite tegn på ånden i bevegelse. Ikke ta det ille opp hvis du ikke gråter. Det forstår du. Men det ofte en bevegelse av Gud, så begynner vi å merke det på et vis. Merker dere det ikke, sier profeten. All right. Vi leste også i vers 7 at hver troende mottar gaver. Ånden gir seg til kjenne slik det blir til gang gjennom hver enkelt. Ingen troende skal behøve å si, jeg har ingenting. Gud vil gi deg, slik at du har noe å gi til menigheten og til mennesker i nød. Du har noe å bidra med. Disse gavene, kan du si, kan vi godt se på som åndens verktøy på et vis. De brukte et bilde sist, hvordan tenkte en snekker som skal gjøre et stort arbeid, og så ikke har en sag, og ikke har en hammer, og ikke har en tang. Det blir forferdelig jobb. Det fantastisk å vite at du har en skarp sag når du skal save over en svær planke. Av og til så tror vi at Gud skal få gjøre alt det han vil og kan. Men disse gavene, de vet vi knapt om hvordan virker. Gud gjør sine gjerninger gjennom sitt folk. Det den store hemmeligheten. Så spørsmålet hvordan kan vi ta imot dette og bevege oss i den dimensjonen som Bibelen taler om? Det umulig å gjøre hans gjerninger uten at disse gavene virker. Nå det ikke sånn at du får alle disse gavene hver eneste gang. Det står at den ene får visdomsord ved ånden, den andre får kunnskapsord ved ånden. Så disse gavene gis ikke til odel og eier, som du kan si, jeg har kunnskapsord ved ånden. Det kommer når han vil det. Så en gang får du det, en annen gang får du det, og en tredje gang det den andre tredje gaven som åpenbarer seg. Så kan det nok være noen gaver som flyter oftere, det vil jeg tro. Men dette sånn at vi desperat avhengig av hverandre. Vi avhengig av den hellige ånd, og vi avhengig av hverandre som lemmer på et legeme. Bare her det store hemmeligheter som jeg tror Gud i ferd med å avdekke for oss, så vi kan forstå dette samspillet. Når vi kommer hjem til himlen, så trenger vi ikke dette samspillet, for da det fullkomment på et vis. Men her i tiden det stykkevis og delt. Her i tiden så fungerer det ved at man har en gjensidig anerkjennelse, en respekt og et samspill i bruken av de åndelige gaver. Da kommer vi inn på Bibelens nivå. Jesus selv alene levde jo i fylden av dette. Så overalt hvor han gikk, så var Guds rike manifestert, så han gjorde sine gjerninger med voldsom kraft. Gjennom resten av Bibelen så ser du at det var et samspill i kroppen, i menigheten. Sammen fatter vi høyden, bredden og lengden. Så vi vil aldri nå de store høydene uten at det til en viss grad blir mer av dette. Men det gjør Gud. Amen. Han gjør det nå. La oss se litt på selve gaven visdomsord ved ånden. Jeg nevnte sist, når det nå står å forkynne kunnskap, eller forkynne visdom og meddele kunnskap, så burde dette vært som det står i den nye King James-oversettelsen for du som har den. Den stemmer mer med det som står i det nye testamentets originalspråk. Kunnskapsord ved ånden og visdomsord ved ånden. Det det vi skal se på i dag, kunnskapsord ved ånden. Kommer tilbake til det nå. Det fire former for kunnskap jeg vil minne om i dag. Den første det vi kan kalle naturlig menneskelig kunnskap. Det altså vitenskapelig fremskritt, og vi har nå gått over i fra industrisamfunn til kunnskapssamfunnet som vi lever i dag, apropos svaren endrer seg. Det en underlig tid som samsvarer både i den menneskelige verden og kanskje den åndelige verden også. Vel, vel. Men det kjennetegnes av at den ervervet på naturlig måte. Og jeg tenker at kunnskap i all hovedsak en velsignelse. Det jo ikke sånn at vi tror lenger at jo mindre du kan, jo bedre det. Det var jo en fase hvor man tenkte at vi tar ingen utdannelse, for da ødelegger vi salvelsen. Vi tenker jo ikke sånn lenger nå. Vi vet at kunnskap i seg selv stor verdi, og vi prøver å få tak i den så mye vi kan. Jeg tenker Gud har lagt ned i oss mennesker en lengsel etter å vite, en lengsel etter mer kunnskaper, en trang etter forståelse, og det å utforske og oppdage samfunnet, universet, skapelsen. Det ligger på en måte i menneskenaturen å legge den under seg. Det derfor du så forferdelig nysgjerrig, vet du. Det en sånn trang fra Gud etter å få tak i mer. Alright? Problemet med denne menneskelige kunnskapen at på grunn av vår menneskelige svakhet så settes den ofte opp mot Gud. Det sånn at vi tåler ikke så veldig mye kunnskaper en del av oss før det går oss til hodet på et vis. Kunnskapen oppblåser, sier Paulus. Og så har vi en tendens til å avvise den menneskelige fornuft, det den ikke greier å forstå. Det setter vi ofte da til side, og det derfor Paulus i 1. Korinterbrev 2,14 sier at slik mennesket i seg selv, så tar de ikke imot det som hører Guds ånd til. Det dårskap for dem, og de kan ikke fatte det, for det kan ikke bedømmes på åndelig vis. Så mennesket har en tendens altså til, og det jeg ikke kan forstå, det jeg ikke kan forklare, det vi ikke tror på, så begynner man å stille spørsmålstegn ved Bibelen. Det faren ved den menneskelige kunnskap. Så jeg tror at kunnskap en velsignelse, men jeg minner om at av all kunnskap som finnes, så må vi leve mange liv bare for å få tak I en liten del av den. Så det lite å bli hovmodig av om du har mye kunnskaper. Så det på en måte pluss minus. Så det den generelle, overnaturlige, spirituelle kunnskapen som man kan få. Og jeg vil minne deg om at bare fordi vi mennesker, så vi åndelige. Og vi har relativt stor evne for å få del I åndelige kunnskaper bare ved å være et menneske. Altså jeg mener bare gjennom naturlig intuisjon og spiritualitet, så kan mennesket få tak I ganske mye av åndelighet. Mange så fascinert av det, at det blir nesten en religion, bare uten Bibelens Gud. Eller at universet og energier I seg selv blir Gud, hvis du forstår hva jeg mener. Og jeg har mange fantastiske, flotte kollegaer som lever I den dimensjonen, og de mye åndeligere enn mange av oss her. Og det bra folk, og de ikke nødvendigvis besatt av det, altså. Det noen som tror det, at da du besatt med en gang, og at det dæmonene hopper på deg med en gang. Men det foregår ikke på den måten. Bare ved å være et menneske skapt av Gud, selv om man ikke tror på Gud, har en viss evne til å sanse Gud. Og kjenne hans kjærlighet til en viss grad, oppleve hans nærvær. I Matteus 5,45 står det, han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Denne erfaringen alene kan være så intens og kraftfull at dessverre mange mennesker blir nesten fornøyd bare med det og går glipp av hele greia. Det som har med Gud å gjøre. Bibelen advarer mot mye av det. Først og fremst fordi det kan føre fullstendig galt av sted når man orienterer seg inn I den åndelige verden uten Gud. Og det viktigste at dette nærværet som alle mennesker kan sanse hvis de opphøver sin åndelighet, aldri frelsende. I Johannes 1,12 står det, alle dem som tok imot ham, gav han retten til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. Det bare en vei til Gud. Du kan ikke opphøve din intuisjon og sanselige energier og tenke, jeg trenger ikke mer. Det bare at man sanser Gud på et vis. Men det et høyere nivå på nærvær av Gud som fører deg til himlen, og det gjennom Jesus Kristus. Dette så grunnleggende å forstå, og jeg tenker at mange åndelige mennesker I dag mangler dette ene veien til Gud, som Jesus Kristus og ham alene. Men til gjengjeld må tro om ikke de vil være veldig vare for ånden om de tok imot Jesus. For de allerede så åndelig bevisste. Man tror om ikke det vil komme en fornyelse og en vekkelse blant dem. Og jeg ber om det. Så det den sanne åndelige kunnskap. Og veldig enkelt, selv om vi bruker det meste av tiden vår på dette I menigheten, så vil jeg bare minne om Johannes 17,3. Det handler om personlig å kjenne Jesus. Det den virkelige åndelige kunnskap. Og dette det evige liv, at de kjenner deg, det eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus. Det hva vi driver med. Det den sikreste veien I den åndelige dimensjonen. Det her Guds folk må komme på banen, så ikke alle alternative bevegelser tar folket, for folket lengter etter Gud. Men noen må fortelle dem, noen må vise dem veien, Gud må komme I sitt folk slik at man forstår at alt det andre det jo bare noen slags skyggebilde av the real stuff. The real stuff hans nærvær. Gud, den allmektige, Abraham, Isak og Jakobs Gud. Det å kjenne meg, sa Jesus. Så det gaven som vi nå ser litt på I dag, I all enkelhet. som da det fjerde nivå på kunskap. Det altså kunskapsord ved ånden, og må ikke forveksles med kunskapens gave, at du et geni til å lese og tar til deg, og du har klisterhjern og husker alt du leser. Det bare at du har klisterhjerne. Kunskapsord ved ånden altså en overnaturlig gave, som alle disse gavene de overnaturlige. Det et kunnskapsord som et fragment av en hel setning. Det et lite uttrykk for at Gud har all kunskap, men når han finner det riktig, så gir han altså noen av oss del i et lite fragment av en helhet, akkurat nok til at den som mottar dette på et vis, vil bli grepet, vil få en opplevelse av at Gud nær. Wow, Herren på dette sted. Det kan være at vedkommende som gir kunnskapsord ikke forstår noe særlig av det, men at den som hører det, kjenner med en gang, «Åh, Gud har sett meg!» En slags oppenbaring av noe som ingen mennesker uten videre hadde visst. Noe fra Guds hjerte som bygger opp den enkelte og menigheten. Så alle disse gavene i 1. Korinterbrev 12 overnaturlige manifestasjoner av den hellige ånd. Hvis en av dem hadde vært et slags naturtalent, så hadde vel antagelig alle vært det. Da ville nådegaver til helbrede, det ville da være ulike former for vitenskapelige framskritt og kunnskaper. Og vi takker Gud for alt av det, altså bevare meg vel. Men dette åpner veien for en helt annen gate og dimensjon av legedom, av manifestasjon av Gud ved hans åpenbaring. Mer om det de neste søndagene. Så hvordan fungerer denne gaven som vi definerer som kunnskapsord ved ånden? Vi tar noen enkle eksempler i dag. Det første jeg vil minne om, det gjennom bilder og syner. Bibelens siste bok, Johannes åpenbaring, det en bok full av blant annet kunnskapsord. Johannes var i landflyktighet på Patmos og visste naturligvis ikke hva som rørte seg i alle disse menighetene som han her beskrives. Han beskriver 7 menigheter, Efesus og Philadelphia-menigheten, og Sardes og Laodikea, og til sammen 7 forskjellige lokale menigheter i Lilleasia, som han får åpenbaring om fra Gud. Og det står i starten i åpenbaringsboken at han var i ånden på Herrens dag. Så det var Gud som var den hellige ånd, åpenbarte dette for han, og han så et syn. Det vi vet, at på øya Patmos, på grunn av de forfølgelsene, så var han veldig lite oppdatert. Han hadde jo ikke Facebook og internet på den tiden, som gjorde at han stadig kunne sjekke hva pastoren la ut og sånn. Så det var veldig vanskelig å få tak i den kunnskapen, og han hadde den ikke. Men så kommer altså ånden, og viser han en rekke ting, helt konkrete tilstander i de 7 menighetene, som de skulle vende om ifra. Det et eksempel på kunnskapsord. Det veldig spennende når det kommer. Og når det kommer sånne ting i en lokal menighet, da det spennende å være pastor. Jeg lover deg det. Vel, la oss gå litt videre. I Apostlenes gjerninger, det 9. kapittel, så får vi også et veldig interessant eksempel, tror jeg, på hvordan kunnskapsord ved ånden kan arte seg. Vers 10. I Damaskus bodde en disippel som het Ananias. Herren kalte på ham i et syn. Ananias, han svarte, her jeg, herre. Jeg liker den måten å snakke med Gud på, altså. Ananias, her jeg, herre. Det bare så stilig. Når Gud kommer, Bernt, ja, herre, her jeg. De fleste av oss lurer på liksom, hvordan høres hans stemme ut. Men det noen dimensjoner her som jeg fascineres av. Og Herren sa, gå bort i den gaten som kalles den rette. Og i huset hvor Judas bor skal du spørre til Saulus fra Tarsus, for han ber. Det et eksempel på kunnskapsord. Det en kunnskap om en situasjon som Ananias ikke hadde peiling på. Og han har hatt et syn, det visste ikke Ananias, og sett en mann som heter Ananias. Her har ånden altså sett Ananias komme og legge hendene på ham, så han kan få syn igjen. Det et eksempel på kunnskapsord. Ananias visste ingenting om dette, om den viser han dette i et syn. Det er ganske kult. Og jeg liker også, det så fascinerende med Bibelen, synes jeg, for da kommer Ananias. Jeg vet ikke om jeg hadde tørt å gjort dette her altså, selv. Men Ananias svarte, Herre, jeg har hørt mange fortelle om denne mannen. Det betyr med andre ord, jeg vil ikke gå. Jeg mener, Herren har hatt det synet helt konkret. Herre, jeg har hørt at han farlig, jeg vil ikke gå. Han har kommet med fullmakt for å fengsle og så videre. Og så begynner Gud å svare. Men Herren sa til han, du skal gå. For jeg har utvalgt han og mitt redskap til å bære mitt navn for folkeslag og konger og for Israels folk. Og jeg skal vise ham alt han må lide for mitt navns skyld. Da gikk Ananias. Og han kom inn i huset, la sine hender på ham og sa, Saul, min bror, Herren har sendt meg Jesus som viste seg for deg på veien hit. Han visste det også, vet du. Han vil at du skal få syn igjen og bli fylt av den hellige ånd. Og straks var det som skjell falt fra øynene hans, og han kunne se og gjorde seg klar. Det ganske stilig. Jeg tror dette en måte Gud kan arbeide på. Ananias får en oppenbaring. Han kommer i en dialog med Gud. Det går an. Snakke litt med Gud om dette. Men han bestemmer seg for å adlyde, og han handler på det han hadde sett, og så bryter vekkelsen løs. Paulus går ut med en voldsom kraft. Mange vil hevde at det var så voldsom kraft at han måtte finne et hvileskjær en stund, og ta han ut av arenaen litt. Og da Paulus hadde dratt hjem til Tarsus, så hadde menigheten fred, står det, og vokste jevnt og rolig. Så det var litt av en kraft som var forløst gjennom Paulus. Vel, det et annet eksempel. Så har vi apostelgjerningene 10. Det også et ganske tydelig eksempel på kunnskapsord ved ånden. Der Peter oppe og ber. Og så det hele historien med Cornelius som kommer til tro, og Gud åpenbarer seg for han og sier at han skal dra og finne en mann som heter Peter i det og det huset, og de drar da dit. Men Peter visste ingenting om det. Peter var oppe og ba til Gud. Og så mens han da har fått et syn, denne duken som kommer ned, og han helt i villrede, hva skal dette bety? Så står det i den 19. verset, Peter tenkte fremdeles på synet, altså denne duken som var kommet ned, og ånden sa da, to menn spør etter deg. Det visste jo ikke Peter. Han var oppe der og ba, to menn spør etter deg, skynd deg og gå ned. Du skal følge med dem uten å betenke deg, for jeg har sendt dem. Det et eksempel på kunnskapsord. Der han i bønn. Han hører ånden si, to menn spør etter deg, gå ned dit, og du skal bli med dem uten å frykte. Ok, så gjør han det da. Men det som så fint, synes jeg da, som viser litt av den menneskeligheten, han skyndte seg ned til mennene og sa, det meg dere spør etter. Der kom troen, vet du. Gud hadde talt. Det meg dere spør etter. Here I am. Men så må han liksom legge til da, hvorfor dere kommet hit? For det hadde jo ikke ånden fortalt noe. Han hadde bare sagt, det to menn som spør etter deg. Gå ned dit, og du skal følge med dem uten noen protester. Så han måtte spørre om resten selv. Da. Ofte det sånn, et kunnskapsord et lite fragment, akkurat nok til å handle i tro. Og det altså så spennende, når Gud virker sånn i et møte, så kan han fortelle at, kanskje det inne i forsamlingen her, det og det har hendt med deg, det og det plager deg, og du merker umiddelbart, det meg. Umiddelbart vil du føle, Gud, har han sett meg? Han her, han elsker meg. Og så det i gang. Dette et eksempel på gaver som forløser så mye av Guds kraft og nærvær i menneskers liv, og i møter, og i sammenkomster. Et eksempel på hvorfor vi trenger den gaven manifestert. Det også en indre åpenbaring, ikke nødvendigvis i syn, som vi har sett det her. For tidens skyld tar vi bare et par enkle eksempler der fra Johannes det 4. kapittel, hvor Jesus møter da kvinnen ved sykarsbrønn. Hun som kommer dit fordi hun tørst og lengter etter vann. Og Jesus har jo en fantastisk samtale der med henne. Måten han møter denne kvinnen på jo et studium i seg selv i å kommunisere med mennesker og snakke med dem om Gud. Det bare så elegant. Det vi går rett inn på nå bare å se når de har denne samtalen om vann, og Jesus jo ute etter noe mer enn å gi henne litt vann å drikke. Han ute etter det levende vannet som han selv. Og vi går rett ned til vers 16. Da sa Jesus til henne i Johannes 4 der, «Gå og hent din mann, og kom så hit.» Det var to the target. «Jeg har ingen mann», svarte kvinnen. Jesus hadde fått et kunnskapsord, en oppenbaring av en tilstand hos den kvinnen som han ikke visste om i det naturlige. Det et kunnskapsord. Og i den atmosfæren han meddeler dette, så får det store positive konsekvenser. Og han svarer da, «Med rette sier du at du har ingen mann», sa Jesus, «for du har hatt fem menn, og den du nå har, han ikke din.» Er du med? Hvordan Jesus fikk dette, det la vi ligge litt nå. Noen ganger ser man det for sitt indre øye. Andre ganger akkurat som man får en fornemmelse. Det kan komme tanker, ofte i flow, ideer, tanker, bilder i hodet ditt. Det ulike måter hvor dette manifesterer seg på. Vi lar det ligge litt, men Jesus sier bare at der snakker du sant. Og det som skjer her, da, det så typisk når Gud kommer nær. Herre, jeg ser at du en profet, sa kvinnen. For våre fedre har tilbe Gud på dette fjellet, og dere sier at Jerusalem har det stedet vi skal tilbe. Vi blir helt perplekst og begynner å prate det bort om fjell og tilbedelse her eller der. Sånn det ofte når Herren kommer rett på kornet, så sporer vi mennesker av. Det typisk noe av det religiøse vesenet. Når Gud kommer nær, så det alltid et eller annet som viktig. Bare sann min ord, når Gud kommer nær, så begynner det å skakes litt i grunnmørene. Men Jesus bare så herlig. Jesus sier til henne, tro meg, kvinne. Merker du roen hans? Hadde du vært på godt norsk i dag, ro deg ned nå, slapp av, frykt ikke, bare tro. Tro meg, kvinne, den tid kommer da verken skal tilbe faderen på dette fjellet eller Jerusalem. Det handler ikke om det, vet du. Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den tid kommer, ja, den nå, da de sanne tilbedere skal tilbe faderen i ånd og sannhet. For slike tilbedere vil faderen ha. Og ut fra denne lille samtalen, så kommer denne kvinnen til tro. Drar ut og forteller om han som har fortalt meg alt. Men med en kjærlighet og en eleganse, og noe som treffer hjertet som gjør at hun får et nytt liv, vender om fra dette. Det klart det. Og begynner å fortelle om ham som har gitt meg et nytt liv. Denne gaven også sånn sett en nådegave i evangelisering. Det handler om at Gud kommer nær og gjør sine gjerninger. Gud har mange måter å gjøre ting på. Ofte opererer disse ulike gavene sammen. Men nå forsøker jeg bare å definere dem litt for å skille dem litt fra hverandre. Og et siste eksempel jeg vil gi deg før vi går til nattvær i dag, det Elia på Karmel. Det gir meg mye trøst. Profeten Elia, han hadde jo vunnet en stor seier og hadde bedt ild falle ned fra himlen. Jeg mener, da har du makt med Gud på et vis. Utfordrer Baals profeten og mobber dem og sier, har Guden deres gått avsides? Han var skikkelig høy, altså. Og det egentlig står der, men det har Bibelselskapet funnet litt uverdig å si sånn rett ut på norsk, da. Men det han egentlig sier her, har Guden deres gått på toalettet? Det det han egentlig sier, men på norsk står det, har Guden deres gått avsides? Skjønner du hvilken dynamikk det var i samtalen der på Karmel? Så Elia hadde en voldsom seier, men så kommer Jezabel og sier at denne mannen skal halshugges. Og i vers 3 så står det hvordan Elia blir redd i 1. kongebok 19. Han blir livredd. Plutselig så gudsmannen på Karmel forandret til en reddhare. Og han flykter ut i ørkenen, legger seg til å sove under jyvelbusken, står det. Ikke uvanlig ved et åndelig attack at man blir trøtt. Mister konsentrasjon. Det skjer nesten hver gang en utfordring i å holde fokus. I dette attacket. og han ber Gud om å få dø, da du deppet, altså. Skjønner du? Fra den store høyden til den største dybden. Gud, la meg dø. Han var livredd. Og han forteller Gud alle løgnene som han kunne finne på. Alle frafallende Gud. Det ingen som støtter meg. Alle imot meg. For det var slik han følte det. Og han tolket alt i lys av det han følte og tenkte inni seg. Ingen kommer på møtene. Det går nedover med økonomien. Vi har for få folk her. Det nytter ikke mer. De interessert I alt mulig annet. Å, Gud. Så kommer Gud og gir han et kunnskapsord I vers 18. Første kongebok 19 og vers 18. Jeg vil la 7000 bli igjen I Israel. Alle som ikke har bøyd kne for Baal og ikke kysset ham med sin munn. Det så mange? Tenker Elia da. That's a word of knowledge. Et kunnskapsord I ånden. Han trodde det ikke var noen igjen. Han tenkte det var bare han. Så kommer Gud og sier, det 7000 andre her som ikke har bøyd kne for Baal. Slapp av, gode venn. Dette går til seier. Vet du hva? Det ganger hvor jeg tenker, hvordan skal det gå med menighet? Hvordan skal det gå med Guds folk I Norge? Skal jeg være helt ærlig, så lurer jeg på hvor langt på vidda vi egentlig mange ganger. Men så kommer Gud igjen og sier, det tusenvis som søker. Ikke bare av de troende, men jeg kan fortelle deg. Det tusener på tusener på tusener I dette landet som under dyna, som I situasjoner, som gang på gang gjennom uken I sitt indre roper til Gud. Vi lever I en tid, en profetisk ladet tid. Dette menighetens århundre, eller tiår, eller kanskje år. Når Gud kommer og taler til oss, så åpnes en forståelse av en virkelig verden som ikke alltid samsvarer med den fysiske, materielle verden vi ser. Vi trenger denne gaven I funksjon. Kom, Hellig Ånd. Gi oss mer av disse gavene. Hjelp oss nå, når vi som en enkelt lokal menighet prøver å fordype oss litt I det og lære litt mer om det, så be om en tid vi går inn I nå, far, hvor du skaper en hunger I hjertene våre etter å forstå mer, lære mer og bevege oss mer I disse gavene. Hvordan det kan øke kraften og effekten. Og vi kanskje kan gjøre mer på ett år enn vi ellers ville gjort på 10, 15 og 20 år. Fordi En dag I dine foregårder bedre enn ellers tusen. Nå be jeg for alle som her I dag, som står I ulike kamper og tenker motløshet. Tenker, hva skal skje? Hva skjer med datteren min? Hva skjer med sønnen min? Hva skjer med familien min? Hva skjer med helsa mi? Hva skjer med økonomien min? Gud, jeg redd. Å, Herre, jeg vet mange engstelige I den tid vi lever. Hvordan skal det gå? Vi hører rykter om krig. Vi leser om hungersnød, naturkatastrofer, terrorisme. Vi lever I en verden full av usikkerhet. Herre, hvordan skal det gå? Jeg takker deg, Herre, for at du ved din kraft kommer nær og åpenbarer og reiser opp din menighet I ånd og kraft. Herre, la det skje igjen. La oss få se apostlenes gjerninger på nytt igjen med full kraft som jeg vet du kan. I Jesu navn. Kom, Hellige Ånd. Kom, Hellige Ånd. Beveg deg, Hellige Ånd. Å, vi takker deg for det. I Jesu Kristi navn. I Jesu Kristi navn. Amen.
Talen du nettopp hørte levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia I Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internetside www.radiophiladelphia.no. Menigheten I Philadelphia Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet, og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse I livet ditt. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.